itangazo ryo kubika ry'umuryango wa nyakwigendera Perezida Pierre Buyoya ijwi rya Amerika ryabonye niryo ritomora neza aho uwo muhisi azohambwa. Iryo tangazo rigira riti: "Ndoguriye twa Mugina umutambukanyi abana n'abuzukuru ba Perezida Buyoya baramenyesheje inshuti n'abagenzi ko nyakwigendera azoshinguranwa iteka mu gihugu cya Mali aho yaramaze imyaka itari mikaba. Amatariki azomenyeshwa hanyuma. Umuryango wa Buyoya usubiye gushimira ababandanya kuwihanganisha Ndugari twa Mugina. Icyo gihugu agiye gushinguranwamo iteka yagiye kugikoreramo mu mwaka w'2012 agiye kuba intumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri Mali na Karere ka Sahel. Naho biri uko bamwe mu bo byakoranye ntibabyakiriye neza. Kuri bo igihugu cy'u Burundi yakoreye imyaka irenga 10 ari umukuru w'igihugu nicyo cari kuba uburuhukiro bwiwe bwa nyuma." Frederic Bamvuga inyumvira yabaye icegera ciwe kuva mu mwaka w'igimekime 1998 gushika mu mwaka w'2001.
Akambaro kibara kubera ko barya bari ku butegetsi sibantare cyambara ntama nibaje aribo bazanye igihugu cy'u Burundi kubaho. Basanze igihugu cy'u Burundi kiriho kandi icyo gihugu cyaratwarwa n'imbere yabo kandi n'inyuma yaho kizoguma gitwarwa. Rero kubona umukuru w'igihugu apfa bakanuma uravye ingene bagaza yapfuye bakavuga uyu yapfuye bagahora na kambaro kibara kubera ko n'umukuru w'igihugu amakosa bamwagiriza natuma taba yarabaye umukuru w'igihugu urashobora kuba akazoza k'umuntu mugabo ushobora kuba kahise kiwe yaratwaye kijya gihugu imyaka ishika 13 ari nacyo gituma yapfuye bagusa gufata kwa umukuru w'igihugu yapfuye umva igihugu cyabuze ni cyabuze Buyoya Petero cyabuze uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi bagusa kugira icyo babivuze ko ngomba.
Abategetsi uhereye ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi gushika ubu ntacyo barashima gushikiriza kuri urwo rupfu. Iradio ijwi rya Amerika rigitangaza bwa mbere ubwo rupfu niho Wirinyamitwe umwanuzi mukuru mu byo kumenyesha amakuru mu biro kwa Perezida Evariste Ndayishimiye yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter avuga ko atawukwemera neza ko Perezida Buyoya yitabye Imana. Inyuma y'amasaha make Nyamitwe yahavuye yandika ati: "Nivyo icyo bikoze mu bategetsi b'u Burundi nta n'umwe arahoza umuryango n'igihugu byabuze nyakwigendera Buyoya." Honorable Frederic Bamvuga inyumvira abona ko iyo nyifato itabereye umugambwe Sende FDD washikanwe ku butegetsi na Perezida Buyoya kuko ariwe yemeye ibiganiro biwuhuza na leta yiwe. Gusa leta y'u Burundi yari yashimagije Perezida Buyoya mu mwaka w'2014 aho Perezida Petero Nkurunziza yari kwasaba bagenzi we ku isi kumufasha gushigikira Buyoya mu kibanza cy'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa la francophonie. Ikete rya nyakwigendera Nkurunziza ryagira riti: "Perezida Buyoya yarerekanye ubutwari akatari gake arakunda igihugu n'abanyagihugu ndetse na Afrika yose. Niwe yatanguje ubumwe bw'Abarundi imigambwe myinshi n'ibiganiro vya Arusha." Budakeye na kabiri leta yasubiriye Nkurunziza yagirije Buyoya gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 no kuba yaragize uruhara mu igicwa ry'uwahoze atwara Burundi Mercure Ndadaye gutyo atangura kurabwa nabi. Ubu igihugu cya Mali nicyo cemeye ko aricyo kizomukura mu gihugu cy'u Bufaransa aho yaguye congere kimuhambise. Umukuru w'igihugu cya Mali yavuze mu itangazo ryiwe ko icyo gihugu kitazopfa kimwibagiye kuko yagifashije kurondera amahoro n'umutekano. Icyo gihugu ni nacyo cyari cyamuhaye ubuhungiro mu kwezi guheze kuva atanze imihoho mu ishami ry'ubumwe bwa Afrika. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.